Aiheita tänään. Vaikka yrittäjien velkavastuuta on vuosien kuluessa useaan otteeseen kevennetty, pidetään konkurssien seurauksia edelleen liian raskaina. Miten keventää velkavastuuta ja helpottaa uuden yrityksen aloittamista? Tästä keskustelua. Katalonialla on tänään kohtalon päivä. Aamupäivällä odotetaan Katalonian johtajana Carlos Puigdemontin vastausta Espanjan pääministeri Mariano Rajoyn kysymykseen Katalonian itsenäistymisaikeista. Mitä on odotettavissa? Eilen julkaistiin 500-sivuinen kirja Varjo Suomen yllä, Stalinin salaiset kansiot. Se on historiateos, johon on koottu ja selitetty neuvostojohdon Suomea koskevia muistioita, päätöksiä, sähkeitä alkaen vuodesta 1917 päätyen 60-luvun alkuun. Ykkösaamun haastattelussa teoksen kokoamiseen osallistunut professori Kimmo Rentola. Ulkomaanlehtikatsauksessa tänään kaakkois-aasialaisia lehtiä. Tervetuloa seuraan. Mutta ensin soteen. Eilen kerrottiin, että hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun sote-uudistuksen valinnanvapauslaista ja erityisesti viime päivinä hiertäneestä asiakassetelistä. Sovun sisältö julkistetaan kuitenkin vasta myöhemmin tänään. Puhelimessa on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ei ole ensimmäinen kerta, kun sote-sovusta kerrotaan. Onko tämä nyt ihan varma?
Joo, täytyy sanoa, että jo pelkästään tällä vaalikaudella sotessa on ehtinyt olemaan monta välipysäkkiä. Se on tietysti ymmärrettävää, koska lakipaketti on niin laaja. Ensinnäkin maakunnat, jotka perustetaan vastaamaan sote-palveluista ja nyt sitten tämä valinnanvapauslaki, joka päätyy uudelleen valmisteluun kesän perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen. Me olemme tiiviisti neuvotelleet, virkamiehet ovat tehneet uutterasti töitä useamman kuukauden ajan. Ja nyt aivan totta, kuten totesitte, niin viime päivinä olemme vielä halunneet varmistua siitä, että tänään julkistettava esitys, jahka eduskuntaryhmät sen toivottavasti hyväksyvät, on sellainen, että se täyttää ne reunaehdot perustuslakivaliokunnan lausunnosta, mutta myös käytännön toimeenpanosta ja julkisen talouden kestävyydestä.
Eilen kokoomuksen Orpo sanoi, aikanaan ne, eli siis soveltamiskohteet valinnanvapaussetelille nähdään, kun saadaan pykälät ja perustelut ja se, mihin kaikkea sitä voi soveltaa. Sellaisia, joissa on yksityistä tarjontaa, jotka ovat laadukkaita ja taloudellisesti kilpailukykyisiä, että ne kannattaa hankkia sieltä, Orpo sanoi. Tämä ei kuulosta miltään lopulliselta sovulta, vaan että kiistat on tosiasiassa lykätty eteenpäin. Milloin ne ratkaistaan?
No tämä ei pidä paikkaansa. Me tuomme tänään eduskuntaryhmille koko tuon valinnanvapauslain pykälät ja niin kuin lakiin kuuluu myös perusteluosat. Ja tämä on nyt kokonaisuus, joka sitten ryhmien hyväksyttyä lähetetään marraskuun alussa lausuntokierrokselle niin, että se on esimerkiksi kaikkien nykyisten kuntien ja sairaanhoitopiirien, jotka nykyään sote-asioista vastaavat, näiden lausuttavissa. Eli kyllä tuo kokonaisuus on nyt sovittu ja tietysti suhtaudun vakavasti ja huolella myös siihen palautteeseen, mitä esitys saa, joka sitten aikanaan ensi keväänä maaliskuussa tuodaan eduskuntaa varsinaisena hallituksen esityksenä. Eli siltä osin prosessi on normaali. Tähän vain kohdistuu poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa. Ja tästä syystä jo ennen lausuntokierrosta me aiomme julkistaa alueuudistus.fi-ministeriön uudistuksen nettisivuilla tämän koko kokonaisuuden myös kansalaisten tutustuttavaksi.
Annika Saarikko, teidän keskustan oma kansanedustajanne, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen tuskastui eilen sote-valmisteluun ja puskahti. Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä. Onko Heikkinen ymmärtänyt oikein, että yksityisillä terveyspalveluyrityksillä, eli Heikkisen esimerkissä mehiläisillä ja sen tapaisilla yhtiöillä on liian suuri vaikutusvalta?
No, olen itse tehnyt vastuuministerinä sen linjauksen, että yksittäisiä terveydenhuollon yrityksiä en tapaa, vaan keskitetysti heidän edunvalvontajärjestöään. On selvää, että tähän aihepiiriin kohdistuu paljon mielenkiintoa ja myös avautuvaa markkinaa. Eli on selvää, että edunvalvonta on voimakasta, mutta tuollaista en tunnista, enkä voi sellaista vahvistaa, mihin edustaja Heikkinen tekstissään viittaa.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, miten tässä nyt sitten edetään? Tänään on julkistusta ja sitten eteenpäin.
Joo, eli eduskuntaryhmät, hallituspuolueiden keskustan, kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmä hyväksyvät tänään toivottavasti tämän reformi, eli uudistuksista vastaavien ministerien neuvottelupaketin. Sen jälkeen se julkistetaan niin, että siihen media ja kaikki kansalaiset voivat perehtyä. Ja se on aivan normaaliin tapaan lausuntokierroksille lähtevä esitys, johon voi antaa kommentteja. Ja lopullinen hallituksen esitys sitten näiden lausuntopalautteiden jälkeen annetaan ensi keväänä maaliskuussa. Ja koko sote-paketti, siis maakuntien vastuulle siirtyvien palveluiden, sitä koskeva laki, että tämä valinnanvapaus hyväksytään eduskunnassa sitten ensi kesänä. Eli monivaiheinen, historiallinen, iso kokonaisuus. Ja nyt tästä yksi välipysäkki tänään.
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, mukavaa päivää.
Tänä vuonna Suomessa menee konkurssiin noin 2000 yritystä. Se on vähemmän kuin viime ja sitä edeltäneenä vuonna ja vain murto-osa 25 vuoden takaisista lamaluvuista. Pahimpina vuosina 1992-1993 konkurssia oli 10 000 tapausta per vuosi. Nyt hallitus selvittää, voidaanko konkurssiin menneen yrittäjän velkavastuuta keventää. Kysytään näin Ykkösaamun vierailta. Pitäisikö konkurssiin menneen yrittäjän velkavastuuta nykyisestään keventää? Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä.
Hyvää huomenta. Nythän oikeusministeriö selvittää, miten yrittäjän vapautuvat velkavastuusta Yhdysvalloissa ja muissa EU-maissa. Ja sen jälkeen tehdään mahdolliset ratkaisut. Jään itse odottamaan mielenkiinnolla tätä selvitystä, että meidän pitää olla kilpailukykyisiä meidän muiden verrokkimaiden kanssa. Että jos siellä on sellaista lainsäädäntöä, että yrittäjät pääsee helpommin veloista vapaaksi kuin Suomessa, niin meidän on syytä tarkastella sitten asiaa täällä meillä Suomessakin uudelleen.
Konkurssiin mennään, kun maksukykyä on pysyvästi vähemmän kuin vastuuta. Finanssialan keskusjärjestön etujärjestönä lakimies Antti Laitila, kaipaako nykyinen velkavastuu keventämistä?
No, kuten Tiina Toivonen tuossa äsken mainitsi, niin ensin pitää odottaa tämän vertailun tuloksia, jotta niihin voi tarkemmin ottaa kantaa, mutta meidän periaatteellinen lähtökohtamme on ollut, että velkavastuuta ei tunne nykyisestä ainakaan merkittävästi keventää.
Usein sanotaan, että nimenomaan rehellisten yrittäjien velkavastuuta pitäisi keventää. Kauppalehdessä eilen haastateltiin konkurssin tehnyttä tyrnäväläisyrittäjää. Hän sanoo, siinä ei ollut mitään vilppiä ja pröystäilyä, vaan ihan normaalia elämää. Tulkitsen häntä toivottavasti oikein, eli on myös epärehellisiä velkaantuneita yrittäjiä. Yhden tai kahden hengen yrityksen ensimmäinen hankinta saattaa olla 80 000 euron velaksi ostettu tai liisattu auto. Miten hyvin pystytään selvittämään, miten yritys on velkaantunut? Antti Laitila.
Kyllähän siihen sitten on mahdollisuuksia konkurssitilanteessa, niin sitten pesän selvittäjä sitä katsoo ja sitten mikäli epäillään epärehellisyyttä, niin siihen on sitten olemassa normaalit esitutkinta- ja tuomioistuinprosessit. Tällaistakin tapahtuu, mutta mäkin haluan korostaa, että vaikka vilppi on sinänsä todellinen ongelma, niin kyllä suuri osa yrittäjistä on rehellisiä.
Tiina Toivonen, mitä ajattelet tästä tällaista, että kevennettäisiin rehellisten yrittäjien velkavastuuta? Onko tämä semmoinen kysymys, jota täytyy selvittää?
No kyllä mä lähtisin siitä, että jos konkurssi on perusteltu ja aiheellinen, niin on sekä talouden että ihmisen kannalta perusteltu, että ei jäädä roikkumaan semmoinen passiiviseen tilaan, passiiviseen velkavankeuteen, vaan noustaan mahdollisimman pian takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi. Joko työhön tai sitten takaisin uudelleen yrittämään. Ja kyllä meillä tällä hetkellä, vaikka meillä on hyvän toimiva järjestelmä, meillä on velkajärjestelylaki, joka mahdollistaa, että ylivelkaantunut henkilö maksaa velkojaan joitakin vuosia ja vapautuu tämän jälkeen sitten lopusta veloistaan, niin tämäkään ei koske kaikkia yrityksiä. Ja myös sitten maksuhäiriön merkinnät ovat semmoisia, mitä on syytä lähteä tarkastelemaan uudelleen, koska ne ovat usein syy siihen, että yrittäjä ei pääse uuteen alkuun.
Miten jäädään roikkumaan, kun periaatteessa on kuitenkin olemassa aika selkeä menettely, että pääsee yksityishenkilövelkajärjestelyyn, ja se kestää vain 3 vuotta.
Kaikkihan ei siihen pääse. Et sitten osa ajautuu ulosottopolulle, ja siellä puhutaan sitten, ei sielläkään lopullisesta elinikäisestä velkavankeudesta, vaan sielläkin on järkeistetty kyllä sääntelyä vuosien varrella. Siellä on 15 vuoden vanhentumisaika per ulosottoasia. Eli se on sitten taas jo hyvin paljon pitempi aika kuin tämä velkajärjestely.
Finanssiala on tainnut vastustaa keventämistä joka kerta, kun se on ollut vireillä. Ja sitten kun se on tapahtunut, ja sitä keventämistä on tapahtunut 90-luvulla, 2000-luvun alussa ja 2010 oli tuo yksityisen velkajärjestelyn lyhentäminen 5-3 vuoteen. Antti Laitila, miten tasapainoinen teidän mielestänne tämä nykyinen järjestelmä on?
No kyllähän sitä on koko ajan kehitetty tosiaan niin kuin velallisen kannalta ystävällisempään suuntaan, ja se on nykyisellään kohtuullisen toimiva, että tällaiseen suurempiin helpotuksiin niin sisältyy sitten vaikeita selvitettäviä kysymyksiä, muun muassa kysymys velallisten yhdenvertaisuudesta, pitäisikö muidenkin kuin yrittäjävelallisten voida vapautua veloistaan tällaisessa henkilökohtaisessa konkurssimenettelyssä, voisiko sellaiseen päästä uudelleen, millä ehdoilla siihen päästäisiin, ja kaikilla tällaisella voisi olla sitten vaikutuksia muun muassa yritysrahoituksen hintaan, ja sitä kautta sillä voisi sitten olla myöskin muita kuin toivottuja vaikutuksia, eli se voisi käytännössä vaikeuttaa myöskin yritystoimintaa.
Tiina Toivonen.
Kauppa- ja teollisuusministeriö on tehnyt 2004 selvityksen. Tämä on hieman vanhentunut, mutta siinä kysyttiin 10 professorilta ja kauppatieteen tohtorilta, että mitä tämmöinen henkilökohtainen konkurssi, jos se lainsäädäntöön tuotaisiin, vaikuttaisi yrittäjyyteen ja rahoitusmarkkinoihin. Ja kyllä tästä jää aika positiivinen kuva näistä asiantuntijoiden lausunnoista. He muun muassa totesivat, että tämä vaikuttaisi ilmiselvästi positiivisesti yrittäjyyteen, yrittäjien määrään, loisi myönteistä yrittäjäilmapiiriä ja olisi kansantaloudellisestikin hyvä, koska sitten tämmöiset kannattamattomat yritykset poistuisivat nopeammin markkinoilta. He totesivat myös, että rahoitusmarkkinat sopeutuisivat varsin nopeasti tämmöiseen tilanteeseen. Rahoittajien luottotappiot lisääntyisivät verraten vähän, mutta on totta, niin kuin kollega sanoo täällä, että toisaalta luoton saantimahdollisuudet saattavat heiketä ja luotohinta nousta.
Tiina Toivonen, millä tavalla Suomen yrittäjissä suhtaudutte tähän argumenttiin, jonka Antti Laitila tuossa esitti, että ei olisi oikeudenmukaista erottaa tavallisen palkansaajan tai yksityishenkilön ja yrittäjän velkaantumista, vaan että niitä pitäisi kohdella ikään kuin vähän samalla tavalla, että velkaantunut mikä velkaantunut.
No on se yhdenvertaisuuskysymys ja hankala siinäkin tilanteessa, jos puhutaan esimerkiksi toiminimiyrittäjästä. Hänhän tekee tai ottaa luottoa yritystoimintaansa varten ja yhtä lailla hän ottaa luottoa sitten yksityistalouttaan varten. Ja siinä tilanteessa sitten lähdetään miettimään, että mistä veloista voidaan vapautua ja mistä ei, niin tilanne saattaa olla käytännössä hankala.
Jos nykyjärjestelmää peukaloidaan, niin Antti Laitila, tuossa jo vähän viittasitte siihen, että minkälaisia näkökantoja tulee esille, niin mitä siinä teidän mielestänne pitää silmällä?
No siinä tulee pitää silmällä. Tietenkin me ollaan luotonantajien edunvalvoja ja erityisellä kiinnostuksena seurataan sitä, että minkälaisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoille arveltaisiin aiheutuvan ja kuinka se vaikuttaisi yritysrahoituksen saatavuuteen. Mutta myös nämä yhdenvertaisuusnäkökulmat on tärkeitä. Nämä mainitsemani menettelylliset näkökulmat tähän menettelyyn pääsyedellytyksistä ja siitä, että voiko siihen päästä uudestaan. Sitten siihen tulee myöskin niin kuin muita kysymyksiä, kuten se, että kun käytännössä suhteellisen harvalla velallisella on konkurssitilanteessa tai maksukyvyttömyystilanteessa yleensä niin kuin muuta kuin vakuudeksi annettua omaisuutta, niin sitten se ja mikään konkurssijärjestelmä ei voi merkitä sitä, ettei vakuutta voisi realisoida, niin sitten se käytännössä johtaa siihen, että niin sanotut etuoikeudettomat velkojat, eli muut kuin vakuusvelkojat tällä yksinkertaistettuna, niin sitten saattaisi joutua nykyistä huonompaan tilanteeseen, ja varmasti siinä selvityksessä sitten pureudutaan siihen, että miten tämmöisiä ongelmia, jotka muissakin maissa epäilemättä on tunnistettu, niin miten niitä sitten on siellä käsitelty.
Tiina Toivonen, jos peukaloitaisiin, niin mitä kohtaa pitäisi tehdä mielestäni peukaloite? Siihenkin tuossa jo aikaisemmin vähän viitattiin.
Joo. Korostan vielä, että tässä selvityksessä tulisi selvittää, että kuinka merkittävästä ongelmasta meillä Suomessa nyt on tällä hetkellä kysymys. Mitä vaikutuksia eri vaihtoehdoilla, joita mietitään, mitä ne vaikutuksia näillä ratkaisuilla olisi ja aiheuttaako nykyjärjestelmä kannustinloukkuja tai kynnyksiä työllistyä tai lähteä yrittäjäksi. Eli tämmöinen laadukas selvitys me tarvitaan tähän pohjalle, mutta toki on puhuttu tästä, että olisiko syytä säätää uusi laki vai mentäisiinkö nykyjärjestelmää peukaloimalla, niin itse vastaisin tähän jälkimmäiseen kyllä. Eli meillä on velkajärjestelylaki, joka on suhteellisen hyvä pohja tämmöiselle peukaloinnille. Eli siellä voidaan pohtia esimerkiksi tämmöistä, että kun maksuohjelmien pituudet on 3 tai 5 vuotta, niin voitaisiko näitä sitten lyhentää jossain tilanteessa. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että velallinen on selvästi pidemmän aikaa maksu. Kyvytön. Se voisi olla kohtuullista niin kuin henkilölle. Mutta kyllä meidän nähdäksemme koko maksukyvyttömyyslainsäädäntö tulisi pitkällä aikavälillä uudelleen tarkastella siten, että myös tämä uusi mahdollisuus otettaisiin mukaan, mutta myös niin, että konkurssit olisivat sujuvia, ne eivät jäisi roikkumaan ja yrityksellä olisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mahdollisuus saneerata ja uudelleen järjestää toimintansa niin, että vältyttäisiin tämmöiseltä turhilta konkursseilta.
No tässä samaisessa Kauppalehden haastattelussa tyrinäväläinen yrittäjä kertoo, miten hän kykeni pankin kanssa sopimaan siitä, että sentään koti pelastui. Miten tällaista tällaisen pienen yrityksen, jossa on henkilökohtainen omaisuus vakuutena, niin tarvitsisiko se jotakin suojaa? Voiko se olla jossakin erityisessä asemassa, kun velkojat koputtelevat nurkkiin, Antti Laitila?
No se on sitten myöhemmän tarkastelun asia, mutta se sinänsä ikävä fakta on syytä pitää mielessä, että monesti tällaisissa tapauksissa se yrittäjä päästäkseen se yritystoiminnan käynnistämään, niin hän käytännössä on joutunut sitten antamaan vakuudeksi tällaista henkilökohtaista omaisuuttaan ja varmaan kaikkien intressissä on, että rahoitusta saataisiin niin kuin vähän muualtakin kuin sieltä, mutta realismia on sitten taas se, että ei tällainen tilanne koskaan varmaan täysin poistu ja valitettavasti sitten tällä tavalla se velkavastuu aktualisoituu, mutta siitä haluan kuitenkin pitää kiinni, kun konkurssien yhteydessä on puhuttu tästä häpeästä, niin häpeästä ehdottomasti pitäisi pyrkiä pääsemään eroon, mutta tällaisiin tunnetason asioihin niin on vaikea puuttua lainsäädännöllä ja siinä näkisi enemmänkin just tällaisen asennekasvatuksen paikan, ja tätähän muun muassa Suomen yrittäjät on pitänyt ansiokkaasti esillä, että heillä on ollut julkisuudessa näitä ulostuloja tähän liittyen, ja paljon positiivista sanottavaa esimerkiksi nuorten yrittäjien asenteesta.
Tiina Toivonen, onko nykyisessä lainsäädännössä elementtejä, jotka tuottavat epäonnistuneelle yrittäjälle häpeää, vai onko se vain tämä ilmapiiri?
Niin. Se varmaan voisi sanoa, että sekä että. Kyllähän meillä ollaan pitkälle menty jo tässä ilmapiiriasiassa. Eli puhutaan 90-luvun lamasta, niin silloin se häpeä leimasi monen yrittäjän arkea ja puhuttiin jopa useiden tuhansien itsemurhista, että se on ollut kyllä murheellista aikaa. Mutta kyllä nykyään minusta poliittinen signaali jo siitä, että puhutaan yrittäjän toisesta mahdollisuudesta, niin antaa uskoa siihen, että tämmöinen häpeän kulttuuri saadaan taltutettua täällä Suomessakin pitkällä aikavälillä.
Kuten sanottu, niin hallitus selvityttää tätä yrittäjän velkavastuun keventämistä. Meillä on joskus esitetty vaihtoehdoksi esimerkiksi mallia Yhdysvalloista. Konkurssiin mennyt yrittäjä antaa vastuuden mukaan vaikka kaiken omaisuuden tässä pois. Ja sen jälkeen asia on selvä. Velkojen perintä loppuu ja voi aloittaa puhtaalta pöydältä uudestaan. Miltä tämä kuulostaa, tämä malli, Tiina Toivonen? Olisiko se sitä, mitä pitäisi tavoitella?
Niin, tässä yleensä mallataan kuvaa henkilöstä, joka jättää avaimet pöydälle ja aloittaa uudelleen muualla, jättää koko omaisuutensa velkojen maksuun. Eli konkurssissa velallisen omaisuus käytetään näiden velkojen maksuun, minkä jälkeen sitten velallinen vapautuu jäännösveloista. Mutta nähdäkseni tämä Yhdysvaltojenkin malli on semmoinen, että kaikki velat eivät tähän sisälly. Siellä jää vastuuvapautuksen ulkopuolelle tiettyjä velkatyyppejä, tyyppejä, kuten verot, sakot, vahingonkorvausasiat, eikä kaikki siihen taida edes päästä. Eli jos on tilanne, että kykenee suoriutumaan veloistaan tai on toiminut jollain tavalla moitittavasti, niin estäisi pääsyn tähän menettelyyn.
Antti Laitila, kilpaako Amerikan malli?
No niin kuin Tiina Toivonen tuosta totesi, niin Amerikan malli ei aivan näin yksinkertaisesti toimi, vaan siellä on monia näitä varauksia, eli käytännössä missään ei ole käytössä ihan tällaista yksinkertaista avaimet pöydälle ja vapauteen mallia, vaan kaikkiin sisältyy erilaisia varauksia. Sitä, että minkälaisia ja mitkä on järkeviä, niin sitä sitten selvityksessä katsotaan.
Lakimies Antti Laitila Finanssiala ry:stä, Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö Suomen Yrittäjistä. Paljon kiitoksia teille ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kello on 30 minuuttia yli puoli 9. Ykkösaamossa seuraavaksi lehtikatsaus, sitten yhteys Barcelonaan, Katalonialan tänään kohtalon päivä. Sitten historia. Neuvostoliitto tunkeutui Suomen sisäpolitiikkaan, mutta Suomesta myös tilattiin rahaa ja operaatioita. Eilen julkaistu dokumenttikokoelma on häkellyttävää luettavaa. Ykkösaamun haastattelussa teoksen kokoamisen osallistunut professori Kimmo Rentola. Ulkomaanlehtikatsaus tänään kaakkois-aasialaisista lehdistä. Ja kotimaan lehtikatsauksen toimittaa Jakke Holvas.
Ja lehdissä kirjoitetaan sote-kriisistä. Ilta-Sanomat kertoo pääkirjoituksessaan, että viimeisin sote-kriisi syntyi siitä, että asiantuntijat varoittivat viemästä uusinta sote-versiota eteenpäin. Heidän pelkonsa oli, että uudistus romuttaa julkisen erikoissairaanhoidon. Ennen kaikkea siksi, että kokoomukselle pyhä valinnanvapaus on uusimmassa versiossa korvattu asiakassetelillä. Asiantuntija-arvioiden mukaan hallitus on listannut asiakassetelin piiriin erittäin suuria kokonaisuuksia, mikä tarkoittaisi, että nykyiset yksityiset terveysyritykset saisivat nykyistä paremman pääsyn erikoissairaanhoidon markkinoille. Erityisen hämmentäväksi tämän tekee se, että erikoissairaanhoitoa pidetään varsin hyvin toimivana, ja alun perin soten oli tarkoitus parantaa perusterveydenhoitoa. Kun sotesta taas torstaina ja perjantaina väännetään, hallituksen on syytä pitää huoli, että erikoissairaanhoito ei ajaudu samanlaiseen kaaukseen kuin hallituksen toiminta sote-asiassa on ollut. Sitä ei voi perustella mitenkään. Sitten Anita Simola, Lännen Median toimittaja, kirjoittaa analyysissään. Keskustalaisia kaihertaa erityisesti se, että kokoomuslaiset ramppaavat kysymässä koko ajan neuvoa yksityisiltä lääkäriasemilta. Jos jollakin puolueella, niin kokoomuksella on nyt sellainen iltalypsy päällä, etteivät maidot tahdo pysyä ämpärissä. Joka pykälä pitää tarkastuttaa yksityisillä. Hei, me puhumme nyt julkisista sotevaroista keskustasta puuskaistaan. On hyvä muistaa, että sote-uudistuksen suurista päälinjoista on päästy sopuun. Nyt hiotaan valinnanvapautta ja siihen kiinteästi liittyvää asiakasseteliä. Tämäkin hionta pitää tehdä tarkoissa perustuslakivaliokunnan antamissa raameissa, kirjoittaa Anita Simola analyysissään. Sitten Anita Kärki, hän on toimittaja Keskisuomalaisessa, pääkirjoitustoimittaja, kirjoittaa esimerkin. Kuvitellaanpa, että potilas tarvitsee kaihileikkauksen. Hän asuu pikkukaupungissa, jonka aluesairaalan leikkaustoiminta on keskitetty kauemmas yliopistolliseen keskussairaalaan. Pikkukaupungissa toimii kuitenkin yksityinen sairaala, jolta kaihileikkaus on mahdollista saada, kunhan potilas ensin hakee maakunnasta tarvittavan asiakassetelin. Näin asiakasseteli avaa terveysfirmoille aikaisempaa paremman pääsyn myös erikoissairaanhoidon markkinoille. Potilaan kannalta on toki hyvä, että hän pääsee kaihileikkaukseen kotikulmillaan. Veronmaksajana hän ei ehkä iloitse asiasta yhtä paljon. Terveydenhoidon kustannusten kurissa pitämisestä tulee vaikeampaa. Sitten pääkirjoitus Karjalaista, tai siellä oikeastaan kolumni, karjalaisen pääkirjoitustoimittaja kirjoittaa, kuinka kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Iida Aarnio kirjoitti tiedotteessaan, että jos viljelijöitä tuetaan huonojen säiden takia, niin olisiko syytä tukea myös laskettelukeskuksia, jos ei saatu satamaan lunta, tai rantalomakohteita, jos kesä sattuu olemaan kylmä. Aarnio arvelee, että maataloudessa yrittäjän riski on täysin sosialisoitu. Miksi yhdellä yrittäjäryhmällä on oikeus riskinottoon veronmaksajien rahoilla? No tähän karjalaisen pääkirjoitustoimittaja vastaa, että Helena Tahvanainen vastaa, että viljelijöille aiheutuvien tappioiden arvioidaan olevan 100 miljoonan euron luokkaa, sadosta 15-20% jää peltoon. ja leipä- ja siemenviljasta tulee rehua. Tämän kesän kato heikentää vielä ensi kesänkin satoa. Toivon sydämestäni hyvää laskettelutalvea kaikille rinneyrittäjille. Silti jotain tolkkua pitäisi olla siinä, mitä vakavasti otettavaksi poliitikoksi pyrkivä tekijänaisena itseään markkinoiva laukoo totuuksina. Tällaista aamunlehdissä.
Jakki Holvas, kiitoksia. Tänään aamupäivällä odotetaan Katalonian johtajana Carlos Puigdemontin vastausta Espanjan pääministeri Mariano Rajoyn kysymykseen Katalonian itsenäistymisaikeista. Eilen Espanjan varapääministeri sanoi selvin sanoin, että Espanja peruuttaa Katalonian itsehallinnon, jossa Puigdemont ei lopeta itsenäistymispyrkimyksiään. Puhelimessa on toimittaja Ismo Nykänen. Hyvää huomenta Barcelonaan.
Huomenta, huomenta.
Mitä sillä arvellaan Katalonian itsehallintojohtajan vastauksen sisällöstä?
No jos otetaan vaikka Barcelonan suurimman sanomalehden La Vanguardian tuore numero tältä aamulta, niin otsikko on paljon puhuva. Puigdemontilla on historiallinen vastuu. Eli ensinnäkin Puigdemont voi hylätä aikeen yksipuolisesta itsenäisyysjulistuksesta ja lähteä uusien vaalien tielle välttääkseen tuon juuri kertomasi pykälän 155 käyttöönoton. Tai julistaa historiallisesti Katalonia itsenäiseksi kaikilla uhrauksillakin ja vakavilla riskeillä säilyttääkseen Katalonian autonomiset instituutiot, juuri tuota mahdollista Espanjan hallituksen väliintuloa ja artiklan 155 käyttöönottoa, joka veisi jalat alta monilta hallinnon aloilta suoraan Madridin komentoon.
Ismo, mitä arvelet, miten yhtenäisenä rintamana katalonialaiset ovat Puigdemontin takana? Eli siis ajatellaan vaikka tuota vaalivaihtoehtoa, että miten niissä uusissa vaaleissa kävisi?
No, se miten uusissa vaaleissa kävisi on tietysti valtavan suuri kysymysmerkki, eli minkälaisella ohjelmalla voitaisiin vaaleihin lähteä, kun käytännössä niiden puolueiden ohjelmat olisi kiellettyjä, jotka alkaisivat puhua itsenäisyys- tai autonomian lisäämisestä. No joka tapauksessa, kun Madrid on monen kertaan jättänyt kokonaan mainitsematta tuon kansanäänestysvaalituloksen, eli yli 2 miljoonan ihmisen kannanoton, ja kun katsotaan, mitä toissa iltana tapahtui kaikkialla Kataloniassa satojen tuhansien ihmisten juuri näiden itsenäisyyttä haluavien marssiessa kynttilän mielenosoituksessa, niin varmaa on, että tämä väki haluaa myös selkeän vastauksen ja eteenpäin vievän vastauksen Puigdemontilta, eikä sitä, että Puigdemont nyt luopuisi siitä, mitä he ovat vuosia rakentaneet ja minkä puolesta he äänestivät.
Millainen on odotus siitä, miten järkkymätön Rajoy on?
No tässä voidaan mennä aivan Machiavelliin asti ja hänen 500 vuotta vanhaan Ruhtinas-kirjaansa. Ja siinähän Machiavellismissä hän on nimenomaan tämä järkkymätön tie, eli isänmaata pitää puolustaa kaikilla mahdollisilla teillä. Mutta Machiavell muistuttaa myös, että järjenkäyttö ei ole kiellettyä. Ja nyt tässä lehdet kysyvät esimerkiksi, El Punta Bui-lehti kysyy eilen, että onko tässä järkkymättömyydessä järki jäänyt nyt kokonaan käyttämättä, sillä nämä vangitsemiset ja painostustoimet, mitä ennen kansanäänestysvaalia ja sen jälkeen on ollut, niin ovatko ne juuri sitä, että järkkymättömyys on voitolla suhteessa järjenkäyttöön?
Kiitos sinne Barcelonaan Ismo Nykänen ja odotetaan, mitä tapahtuu.
Kiitos.
Eilen julkaistiin 500-sivuinen kirja Varjo Suomen yllä Stalinin salaiset kansiot. Se on historiateos, johon on koottu ja selitetty neuvostojohdon Suomea koskevia muistioita, päätöksiä, sähkeitä alkaen vuodesta 1917 päätyen 1960-luvun alkuun. Sanotaan näin, ettei tyyli, tapa toimia jää enää missään määrin epäselväksi. Neuvostoliitto tunkeutui Suomeen, mutta Suomeen myös tilattiin Neuvostoliitosta rahaa ja operaatiota oman valta-aseman pönkittämiseksi. Tätä tekivät muutkin kuin kommunistit. Historian professori Kimmo Rentola, tervetuloa Ykkösaamuun, hyvää huomenta.
No huomenta ja kiitos.
Teidän lisäksenne teoksen kokoamiseen ja dokumenttien tulkitsemiseen ovat osallistuneet Ohto Manninen, Timo Vihavainen ja Venäjän tiedeakatemian historiatieteiden tohtori Sergei Suraljov. On sanottu, että Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen Kremlin arkistot olivat jonkin aikaa tutkijoiden käytettävissä, mutta sitten ne sulkeutuivat. Mitä siis silti on käytettävissä?
No, tilanne on nyt sillä tavalla kehittynyt, että nykyäänkin pystyy saamaan sieltä aika hyvää materiaalia, jos on virallinen venäläinen yhteistyökumppani.
Ja teillä se tässä oli tämä?
No, tässä nyt on, ja 90-luvun alussa sinne saattoi mennä ulkomaalaisena tutkijana suoraan arkistoon ja pyytää, mutta nykyään se ei kovin hyvin onnistu, mutta sen sijaan venäläisen yhteistyökumppanin kanssa kyllä.
Mitä Venäjällä edelleen salataan tai Moskovassa?
No kyllä noita tiedusteluasioita tietysti aika paljon salataan, että tuossa nyt oli jonkun verran, mutta on selvää, että sitä materiaalia on siellä paljon enemmän ja kaikkea ei suinkaan vielä anneta.
Miten merkillisen aineiston äärelle nyt olette, kun olette teosta koonneet?
No kyllähän tuossa on hienoa se, että se on huippujohdon aineistoa. Tietysti, ja sieltä arkistosta, missä näitä on, ei ole aikaisemmin saatu mitään. Mutta tietysti noissa on se, että Stalinin esimerkiksi ei tarvinnut pitää pöytäkirjaa siitä, mitä hän päätti, että se tapahtui siellä hänen päänsä sisällä, että motiiveista ei aina saa kuitenkaan selvää, vaikka on kaikki huipputasonkin paperit käytettävissä.
Missä määrin tämä on Stalinin arkisto, niin kuin tuossa sanotaan? Tässä venäläinen tohtori puhuu presidentin arkistosta.
No sen nykyinen nimi on presidentin arkisto, se on entinen politbyron arkisto ja käytännössä se on ollut Stalinin aikana Stalinin arkisto. Tuossa nyt saatiin sitten jonkun verran materiaaleja Stalinin kuolemankin jälkeiseltä ajalta sen takia, että niitä arkistomappeja on jatkettu. Viimeiset oli siitä Rutsovin syrjäyttämisen ajalta.
Teoksessa on kolme jaksoa, Bolshevikit ja Suomi 1917-39. Timo Vihavainen on sen kirjoittanut. Stalinin toinen maailmansota, Ohto Manninen. Oman osuutenne otsikko on Kreml ja Kekkonen, yhä uutta. Kimmo Rentola, missä vaiheessa Kekkonen alkaa figureerata neuvostojohdon muistiossa, sähkeissä, pöytäkirjoissa?
Kyllä Kekkonen figureeraa siellä jatkuvasti vuodesta 1944 heti välirauhan jälkeen. Mutta erityisesti Kekkosella kohoaa status siinä sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen aikana 1948-1950 välillä, jolloin maalaisliitto oli myös oppositiossa ja Kekkonen vastusti hallitusta, jota myös Neuvostoliitto vastusti. Ja siinä syntyi sitten vähän semmoinen ehkä lähempi suhde ja venäläiset oivalsi, että niin kauan kuin Suomessa on ei-kommunistit johdossa, niin Kekkonen on heidän kannaltaan otollisin vaihtoehto.
Tuossa on sanottu, että kun Kekkonen muutti mieltään sodasta 1942, että hän jo siinä vaiheessa olisi jollakin tavalla hakeutunut yhteyksiin Moskovan kanssa. Millaisia viitteitä tästä on?
No Kekkonen oli näiden läntisten tiedustelutahojen kanssa tekemisissä amerikkalaisten kanssa sodankin aikana Tukholman kautta ja on melko luultavaa, että venäläisille kantautui jonkunlainen tieto siitä, että tässä on tämmöinen oppositiomielinen poliitikko.
Mitä uusia sävyjä tulee Kekkosesta, niin kuin tuossa osan otsikossa on yhä uutta?
No siinä ehkä sen yhteistyön uusia yksityiskohtia tulee ja se läheisyys, mikä siinä on vallinnut, niin käy paremmin ilmi kuin aikaisemminhan on tietysti tiedetty pitkän aikaa, että Kekkonen on ollut yhteistyössä Neuvostoliiton edustajien kanssa aika paljonkin, mutta siitä on ollut aika vähän semmoista kunnollista venäläisen puolen materiaalia. Sitten on Kekkosen päiväkirjoissa on näitä merkintöjä tämmöisiä. Aika kiinnostavaa on se, että usein samoista asioista Kekkosen päiväkirjamerkinnät on jonkun verran erilaisia kuin mitä nämä venäläisten muistiot samoista asioista.
Onko niin, että molemmat ovat ikään kuin vedättäneet merkintänsä, joka jää historiaan omaan suuntaan?
Molemmat on ehkä omista tarpeistaan sitä pikkusen säännöstellyt. Kekkonen on ehkä vähätellyt hieman sitä omaa aktiivisuuttaan näissä keskusteluissa ja venäläisillä taas on taipumusta korostaa sitä Kekkosen aktiivisuutta, koska heillä oli aina sellainen käytäntö, että piti esittää nämä erilaiset aloitteet ja tämmöiset, että se ulkomaalainen asiakas ikään kuin tilaa ja pyytää heiltä. ja he sitten myöntävät. Vaikka tosiasiassa saattaa olla niin, että aloitteen tekijä ja ruokkija olisi venäläinen, joka siinä oli.
No niin, siis Kekkonen alkoi tulla tärkeäksi Moskovalle 40-luvun lopulla, niin kuin sanottekin mun Rentola tuossa. No, ja siinähän on viitteitä siitä, että harkittiin jo 50 presidentinvaalissa, että se voisi olla myös Kekkonen tämä Suomen presidentti. Mutta miten Kekkosesta sitten lopulta tuli Moskovan näkökulmasta presidentti?
No kyllä Moskova selvästi olisi pistänyt hänet etusijalle jo silloin 50 vaaleissa, mutta koska Paasikivi oli siinä kohtaa heidän silmissään huonoissa kirjoissa, hän oli pannut kommunistit pois hallituksesta ja nimittänyt sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen, joka oli Neuvostoliitto katso vihollisekseen. Paasikivestä haluttiin siinä vaiheessa eroon, mutta Kekkosen ongelmana oli se, että ei ollut riittävästi kannatusta. Mutta sitten 50-luvun mittaan Kekkosen kannatus parani ja 56 vaaleissa sitten oli tilanne sellainen, että Paasikivi oli päässyt silloin jo takaisin hyviin kirjoihin. Pitkään aikaan neuvostoliittolaiset kuitenkin realisteina taipui siihen, että hän on vallassa ja hänen kanssaan asioidaan ja saatiinkin aika paljon hyviä sopimuksia aikaiseksi. Et Paasikivi oli ykkösehdokas pitkän aikaa, mutta hänen ongelmansa oli ikä, että hän täytti jo 85 ennen presidentinvaaleja. Ja Kekkonen oli siinä varalla ja aivan viime vaiheessa Kekkosen leirin puolelta saatiin kaupattua venäläisille sellainen ajatus, että Kekkoselle on saatavissa enemmistö, jos kommunistit pudottaa Paasikiven pois, niin kuin sitten tapahtuikin.
Operoitiinko Moskovasta Kekkosen hyväksi?
Tietenkin, joo, molempien Paasikiven ja Kekkosen. Ensin Paasikiven Porkkalan palautushan oli tärkein näistä, mitä tehtiin, ja siinä viime vaiheessa tietysti suhmuroitiin kovasti niitä sähkeitä, mitkä siihen liittyy, niin tuossa aineistossa ei vielä ollut.
Ja no, oliko Kekkonen sen jälkeen Moskovan taskussa? Tekikö Kekkonen niin kuin uskoi Moskovassa toivottavan?
No ei. Kekkonen otti tietenkin huomioon sen, että mitä siellä Moskovassa toivottiin ja ajateltiin ja koitti mukautua siihen. Mutta Kekkosella oli aika usein semmoinen idea noissa, kun hän teki semmoisen aloitteen, joka ikään kuin päältä päin näytti Neuvostoliiton myötäilyltä. Niin siinä oli usein sitten semmoinen sisältö myös, että hän koitti siinä samalla vahvistaa sekä Suomen asemaa että omaa asemansa. Että hän teki tämmöisiä monikärkiliikkeitä sinne päin. Kyllä hän enemmän ajoi omaa etua ja Suomen etua kuin Neuvostoliiton etua.
Missä määrin Suomesta pystyttiin noin yleensä ottaen tilaamaan operaatioita Moskovasta, jolla vaikutettiin Suomen politiikkaan?
Sinne pystyttiin esittämään toivomuksia, mutta venäläiset kuitenkin aika usein menetteli oman mielensä mukaan ja se ikään kuin suora tilaaminen ei ollut kovin hyvin mahdollista. Joissakin aika selkeissä pienissä asioissa tai venäläisten kannalta pienissä asioissa saatettiin saada suoraan sieltä se, mitä pyydettiin, mutta usein tuli enemmän ja rajummin kuin mitä pyydettiin.
No rahaa pyydettiin varmasti. Kyllästyivätkö venäläiset koskaan siihen, että taas nuo tsuunat ovat rahaa vailla?
No luultavasti, varsinkin tuohon TPSL, siis tähän sosiaalidemokraatista irronneen oppositioryhmän rahoittamiseen, venäläiset saattoi jossain vaiheessa kyllästyä, koska rahaa meni paljon ja siitä ei kuitenkaan tullut oikein mitään.
Tuossa tuli esille, että Kekkonen rakenteli tällaisia monikärkiohjuksia, joilla edisti omaa ja Suomenkin asiaa. Missä määrin Kekkonen pystyi torjumaan Neuvostoliiton pyrkimyksiä? Isoja ja pieniä. Tuossahan on melkeinpä hassu hauska tarina siitä, kun Moskova yritti saada Molotovin Suomeen lähettilääksi.
No tässä kohtaa Kekkonen pystyi sanomaan ei. Siinä Molotov oli siinä vaiheessa hävinnyt valtataistelun Moskovassa ja karkotettu suurlähettilääksi Mongoliaan. Ja sitten keksittiin tämmöinen idea vähän yöpakkasia ennakoiden, että pannaan Molotov Helsinkiin. Ja siitä kysyttiin Kekkoselta ja Suomen kommunisteilta ja näyttää siltä, että molemmat vastasi kielteisesti. Suomihan nyt oli maa, jossa Molotovin koktail on keksitty ja venäläisetkin ymmärsi, sen takia ne kysyikin etukäteen salaisesti, että ne ymmärsi, että tämä tulee herättämään Suomessa huomioita ja se saatiin täällä torjuttua. Kyllähän se olisi melkoisesti säväyttänyt Suomea, jos Molotov olisi tänne ilmestynyt suurlähettiläinen.
Olisiko Molotovilla ollut jokin tehtävä Suomessa, erityinen tehtävä?
No varmasti siinä ajateltiin lähinnä sellaista säikäyttämistä ja kurinpitoa täällä, että suomalaiset näkisivät, että tässä nyt on tosi kyseessä, että on pantu tämmöinen mies tänne.
Yöpakkaskriisistä teoksessa on dokumentit ja analyysi. Miten Moskova kykeni ottamaan askeleen uudelle portaalle vaikuttamisessa Suomen sisäpolitiikkaan?
No siinähän kesän 58 vaaleissa SKDL:stä tuli suurin puolue ja kommunistit voitti vaalit osittain sen takia, että SDP oli hajoamassa silloin. Ja siinä sitten syntyi semmoinen hallitus, jossa kaikki muut puolueet muodosti hallituksen, Fagerholmin hallituksen, niin sanotun yöpakkashallituksen, joka tuli vähän yllätyksenä ja viime vaiheen nopeiden käänteiden tuloksena. Ja se yllätti myös venäläiset. Venäläiset ei hyväksynyt tämmöistä hallitusta. Ne katsoivat, että siellä on länsimielisillä voimilla enemmistö ja se on heitä vastaan. Ja ne rupesivat järjestämään siinä kriisiä, josta tuli sitten aika vakava. Siitä tuli ehkä painavin näistä Suomen ja Neuvostoliiton sodanjälkeisistä suhdekriiseistä.
Miten se suhtautuu sitten, tässä puhuttiin siis 50-luvun lopusta ja sitten puhutaan 60-luvun alusta, niin noottikriisistä?
No noottikriisi tietysti sinetöi, mutta yöpakkaskriisissä oli sillä lailla merkittävä seuraus, että siinä Neuvostoliitto käytännössä hankki veto-oikeuden Suomen hallituksen kokoonpanoon. Että sieltä Rutsova aika selvästi sanoi yöpakkaskriisin päättyessä, että he hyväksyvät sen, että SKDL jätetään hallituksen ulkopuolelle, jos sinne oppositioon jää muitakin, eikä pelkästään yksin kommunistien hallitsema SKDL. Ja sitten myös toisena ehtona heillä oli se, että sosiaalidemokraattien oikeistosiipi ja kokoomus ei saa olla samalla kertaa hallituksessa. Ja tämä nyt oli aika merkittävä askel eteenpäin heidän vaikutuksessaan.
Tajuttiinko Suomessa silloin heti, että nyt tämä menee aika vinoon?
No
tai,
kyllä,
tai Kekkonen?
Kyllä, Kekkonen nyt ilman muuta tajus, että tämmöinen Neuvostoliiton vaikutusvalta lisääntyi, ja kyllä se suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin näkyy. Että käytännössä tämä, mitä suomettumisena sitten on puhuttu, niin se oikeastaan käynnistyi siinä vaiheessa noin vakavammassa mielessä.
Yleiset syyt tulivat voimaan.
No yleiset syyt tuli voimaan, mikä hallituksen muodostamisessa.
Yhteenvetona Kekkosesta ja Kremlistä, niin miten Kekkosta arvioitiin, arvotettiin, käsiteltiin Moskovassa näiden dokumenttien valossa? Luottavaisesti, arvuutellen, uhkaillen, välinpitämättömästi?
Kyllä siellä oli aika paljon myöskin kriittistä suhtautumista Kekkoseen, varsinkin alkuvaiheessa, kun Kekkosesta tuli ensimmäistä kertaa pääministeri, niin sieltä lähetettiin semmoista viestiä, että tämä on nationalisti ja karrieristi, eli ajaa niin kuin liikaa Suomen etua ja pyrkii itse eteenpäin ja pitää aika lailla paikkansakin. Mutta sitten myöhemmin Kekkonen myöntyi erilaisiin juttuihin heidän kanssaan ja suoritti heidän kanssaan paljon yhteisiä operaatioita ja kyllä se hänen poliittinen selkänojansa siellä Moskovassa aika huomattavasti parani. Ja aika usein näissä dokumenteissa näkee, että venäläiset suostuu johonkin heille vastenmieliseen asiaan, niin kuin esimerkiksi he kiinni jääneet vakoilijoiden vetämiseen pois ja tämmöiseen. Sen takia, että Kekkonen pyytää, näin lukee siellä dokumenteissa. Että sillä lailla Kekkonen sai sitä asemansa kyllä siellä Moskovassa vahvistettua, mutta kyllä hänellä vielä 70-luvulle asti oli varsinkin näillä ideologisilla tahoilla Moskovassa aika paljon vastustusta.
Ketkä Kekkosta vastustivat?
No esimerkiksi Suslov, joka oli siis tämä johtava ideologi siellä. Suslov kuulemma sanoi Kekkosesta ja Kekkosen johtamasta Suomen ulkopolitiikasta, että se on niin kuin mätä omena, että sisältä puhtaan punainen ja hienon näköinen, mutta sisus on inhottava.
No ketkä olivat sitten Kekkosen varmimpia tukimiehiä sekä ihan kärjessä että sen takana?
No selvimmin Kekkosta kannatettiin KGB:ssä, jonka kanssa hän on asioinut siis tässä tiedustelupalvelun kautta, ja siellä nyt oli eniten tukea saatavissa. Ja kyllä sitten korkeimmassa johdossa, jos ajattelee, niin kyllä Russov ja myöhemmin Kasiikin oli selvästi aika läheisessä suhteessa Kekkoseen, vähän eri perusteella ja eri tyylisesti.
No, oliko Kekkonen KGB:n vaikutuksen piirissä? Hän käytti sitä hyväkseen väylänä, mutta kykenivätkö nämä niin kuin
Kyllähän ne vaikutti totta kai Kekkoseen ja Kekkosen kautta. Kekkoselle syötettiin, niin kuin joillekin muillekin, jotka oli heidän kanssaan kontaktissa, niin oikeaa ja väärää tietoa ja koitettiin sillä tavalla saada toimimaan niin kuin ajateltiin, että Neuvostoliitto voisi hyödyttää.
Että siinä oli kaksi vastakkain, että KGP ja Kekkonen ja kumpikaan ei tehnyt siihen, mihin kyykistyy.
No kyllä, tässä nyt aika laskelmoivat ja hyvin varustautuneet tahot oli vastakkain, että ei ihan maailman rehellisintä politiikkaa varmaan harjoitettu kummaltakaan puolelta.
Siis kirja Varjo Suomen yllä Stalinin salaiset kansiot. Historian professori Kimmo Rentola, yksi tämän teoksen kokoajista. Paljon kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Samoin.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Filippiineiltä Manilasta, jossa kaakkosaasialaisia lehtiä on lukenut Kirsi Crowley.
Filippiineillä sanomalehdetkin iloitsevat Maute-taistelijoiden johtajien surmasta Marawin sotatantereella. Taistelijat valtasivat maan eteläisellä Mindanaon saarella sijaitsevan kaupungin toukokuussa. Valtaus paljastui ääri-islamilaisen ISIS-terrorijärjestön soluttautumiseksi Filippiineille. 5 kuukautta kestäneiden taistelujen jälkeen Filippiinien sotilaat surmasivat 2 Maute-taistelijoiden johtajaa, joista toista pidetään ISIS-terrorijärjestön Kaakkois-Aasian johtajana. Manila Times-lehti kirjoittaa näin. Maute-ryhmää pidettiin ryhmärämänä, mutta se näyttäytyikin nyt hyvin rahoitettuna ja varustautuneena ryhmänä, joka oli värvännyt mukaansa myös ulkomaisia taistelijoita. Mukana oli myös malesialainen radikaali Mahmud Ahmad, joka on yhä vapaalla jalalla. On todennäköistä, että ISIS-soluja on yhä Mindanaon keski- ja länsiosissa. Turvallisuusjoukkojen pitää tuhota nämä mahdolliset terroristit, jotta Marawin taistelut eivät toistu. Näin siis Manila Times. The Inquirer-sanomalehti kommentoi, että tuho voi houkutella nuoria radikalisoitumaan Mindanaon saarella, jossa köyhyys ja taistelut ovat olleet arkea jo ennen Marawin taistelujakin. The Inquirer kirjoittaa näin. Tuhon mittakaava on niin valtava, että alueen turvaamisen jälkeen on nopeasti normalisoitava perusolosuhteet, hanavesi, sähköt, katujen siivous, kuolleiden hautaaminen. Sitten asukkaat voivat palata. Marawin konfliktin pahin seuraus tapahtuu kuitenkin näkymättömästi vaikutteille herkän nuorison mielissä, ei vain Marawissa tai Mindanaolla, vaan koko Kaakkois-Aasiassa. Bangladeshissa Dhaka Tribune-lehti kiittää Maailmanpankkia ja Euroopan unionia siitä, että ne ovat vihdoin, vaikkakin hitaasti, alkaneet painostaa Myanmaria lopettamaan Rohingya-kansan etnisen puhdistuksen. Yli 500 000 Rohingya-muslimia on paennut Myanmarista rajan yli Bangladeshiin. Dhaka Tribune-sanomalehti kirjoittaa näin. Tähän saakka Myanmarin armeija on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan ilman seuraamuksia tai kansainvälisen yhteisön väliintuloa. Siten armeija on uskonut, että se voi toimia ilman rangaistusta. Jäädyttämällä 200 000 000 dollarin kehityslainansa Myanmarille, Maailmanpankki lopultakin on aktiivisesti painostamassa kriisiä loppumaan. Samalla se toteuttaa arvojaan, joita ovat syrjimättömyys ja kaikkien väestöryhmien huomioon ottaminen. Myös EU ilmoitti, että se peruuttaa Myanmarin sotilasjohtajien kutsut Eurooppaan ja tarkastaa käytännön puolustusyhteistyötään Myanmarin kanssa. Me olemme vaatineet tällaista kansainvälistä toimintaa siitä saakka, kun julmuudet havaittiin. Mutta tämäkään ei riitä. Maailman hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen pitää toimeenpanna kovemmat pakotteet Myanmaria vastaan niin, että se lopettaa puhdistustoimensa heti. Näin kirjoittaa Dhaka Tribune Bangladeshissa. Kambodžassa Phnom Penh Daily uskaltaa arvostella pääministeri Hun Senia diktaattorin elkeistä ensi vuoden vaalien alla, vaikka toinen englanninkielinen lehti Cambodia Daily suljettiin. Phnom Penh Daily kirjoittaa näin. Cambodia Daily-sanomalehti pakotettiin kiinni näennäisiin verosyytteisiin vedoten. Hun Senin hallituksen mukaan lehti oli velkaa yli 6 000 000 dollaria verottajalle. Se antoi lehdelle kuukauden aikaa maksaa velat. Tuo sanomalehti ei tehnyt voittoa, joten sen ei odoteta maksavan veroja, mutta todellinen syy olikin lehden arvostelu Hun Senia kohtaan. On selvää, että tyytymättömyys kasvaa Kambodžassa ja poliittinen oppositio vahvistuu, kuten nähtiin kesäkuun paikallisvaaleissa. Hun Senin vastaus tähän oli itsetutkiskelun sijaan isku oppositiota vastaan. Pääoppositiopuolueen johtaja Ken Sokha vangittiin maanpetossyytteiden takia, kirjoittaa Phnom Penh Daily. Pääministeri Hun Sen on myös uhannut sulkea pääoppositiopuolueen, jos sen jäsenet eivät vedä tukeaan syytetyltä johtajaltaan. Pääministeri vaatii myös amerikkalaista kansalaisjärjestöä lähtemään maasta ja paikallisia radioasemia on vaadittu lopettamaan Voice of America ja Radio Free Asia -asemien ohjelmien lähetykset. Phnom Penh Daily vaatii pääkirjoituksessaan näin. Hun Senin pitäisi pyrkiä sementöimään perintönsä johtajana, joka ohjasi maansa takaisin valoon, ei diktaattorina, joka vetää verhot maansa eteen.
Kirsi Crowley. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpelä toimitti.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen soten odotetaan nyt kähtävän tänään eteenpäin. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät päättävät tänään, hyväksyvätkö ne palvelujen valinnanvapauslain, joka on kiristänyt hallituspuolueiden välejä. Keskusta ja kokoomus sopivat eilen kiistansa asiakasseteleiden käytön laajuudesta. Kokoomus on halunnut tulottaa setelit erikoissairaanhoitoon, keskusta taas ei. Perhe- ja peruspalveluministeri keskustan Annika Saarikko kiistää, että kiistoja olisi lykätty eteenpäin.
Me tuomme tänään eduskuntaryhmille koko tuon valinnanvapauslain pykälät ja niin kuin lakiin kuuluu myös perusteluosat. Ja tämä on nyt kokonaisuus, joka sitten ryhmien hyväksyttyä lähetetään marraskuun alussa lausuntokierrokselle niin, että se on esimerkiksi kaikkien nykyisten kuntien ja sairaanhoitopiirien, jotka nykyään sote-asioista vastaavat. Näiden